Hivi sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Kamerun imeadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani kwa kuwaasa wanawake kujiandikisha kupiga kura na kuchukua fursa katika maamuzi kwenye jamii zao. Mwanaharakati wa jinsia na mwimbaji Gracia Fonyai anatumia sauti yake kwa Yaounde kuwapa moyo kina mama kusimamia haki zao. Kati ya wale wanaomsikiliza ni pamoja na Sali Hamadiku mwenye umri wa miaka 45 ambaye amejiandikisha kupiga kura kwa mara ya kwanza. Kitu ambacho wanawake wamefanikiwa kupata wakati wa shughuli hizi za siku ya wanawake ni wanaume walioelimika kuruhusu wake zao na watoto kujiandikisha kupiga kura, hasa katika maeneo yaliyo na Waislamu wengi wanaotaka na kutoka, ambapo utamaduni unawapa fursa zaidi wanaume, na nitaendelea kuelimisha, alisema Sali. Rais wa Kamerun Paul Biya alikutana na balozi wa Uingereza nchini humo kwa zaidi ya saa moja katika ikulu ya nchi hiyo ili kuzungumzia miradi mbalimbali kati ya nchi hizo mbili pamoja na mambo mengine. Hii ilikuwa ni nafasi ya kutathmini kujua hasa tumefikia wapi kati yangu na Rais Biya, alieleza balozi Brian Oli wa Uingereza. Natumaini hivi karibuni miradi hiyo itasainiwa na wawekezaji wataweza kuwekeza fedha zao. Hapa tunazungumzia kiasi cha dola bilioni 3 zinangojewa kuwekezwa nchini humu, aliongeza balozi Oli. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na VOA 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kumradhi. Maafisa wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa mapema hii leo wamesema kuwa makaburi matatu ya halaiki yamegunduliwa kwenye eneo la kati la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mamia ya watu wameuawa tangu mwezi Julai kufuatia mapigano baina ya vikosi vya usalama na waasi. Takriban watu 400 wanakisiwa kufariki dunia, huku wengine 200,000 wakikoseshwa makazi tangu mapigano dhidi ya kundi la Kamuina Nsapu yalipoanza. Maafisa wa usalama waliua kiongozi wa kundi hilo Kamuina Nsapu mwezi Agosti, jambo lililopelekea kuongezea kwa mapigano. Kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Zaid Raad Al Hussein ameomba baraza la haki za binadamu la umoja huo mjini Geneva kuanza uchunguzi kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na ripoti za kugunduliwa kwa makaburi hayo. Wasomi wa juu wanasema huko Afrika Kusini mapambano nchini humo kubaki kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC ni mwanzo tu, siku moja baada ya serikali nchini humo kuondoa notisi yao ya kujitoa kwenye mahakama hiyo ya uhalifu wa kivita. Lakini jaji mstaafu mahakama ya katiba Zaki Yakub anasema huu ni ushindi usio na mashiko. Huu si ushindi hata kidogo kwetu sisi, alisema hii leo wakati wa mkutano na waandishi wa habari, ambao kundi la juu la wazee wa mahakama ikiwa ni pamoja na wastaafu 6 wa mahakama ya katiba ya Afrika Kusini waliwasilisha pendekezo kwa bunge la nchi hiyo la kutaka wabaki katika mahakama hiyo ya kimataifa ya uhalifu. Mwishowe, haijalishi kama tunaondoka bila kufuata taratibu zinazotakiwa, aliongeza. Nafikiri mwanzo unakuwa mbaya kwa kiasi fulani, lakini mwishowe tunaona kama tunafuata taratibu au hapana, kuondoka kutakuwa na athari mbaya kimataifa, alisema. Na waziri wa mambo ya nje wa China ameonya Marekani na Korea Kaskazini kwa wako kwenye njia ya mgongano, akielezea kuongezeka kwa mvutano kwenye Russia Korea. Amezitaka pande zote kuchukua hatua kupunguza mvutano. Lakini wakati waziri huyo wa mambo ya nje akizungumza kuhusu mzozo huo unaongezeka, wachambuzi wanasema maelezo ya Beijing hayatoshi. Hizo zilikuwa habari za dunia. Muda mfupi ujao utaungana naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia Facebook live stream na muda mwingine ambao tunakualika katika kipindi hiki cha Kwa Undani, tukiangalia mambo kwa undani zaidi. Leo tunaangalia uundwaji wa kikosi cha dharura cha kijeshi kilichoundwa na nchi kumi za ukanda wa Afrika Mashariki, na ziara ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres nchini Kenya, ambapo Kenya imesisitiza nia yake ya kufunga kambi ya Dadaab. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia hatua ya nchi za ukanda wa Afrika Mashariki kukubaliana kuunda kikosi cha jeshi maalum kitakachokuwa na jukumu la kutatua migogoro ya dharura katika nchi wanachama. Kikosi hicho cha muungano wa nchi za Afrika Mashariki kinatarajia kupata mafunzo katika kila nchi na kutumikia nchi ya kanda moja. Kujua undani wa kikosi hicho, nilifanikiwa kuongea na mwakilishi wa Kenya, Meja Jenerali Tai Gituai, ambaye hivi sasa yuko nchini Uganda kwa ajili ya kikao cha kuundwa kwa jeshi hilo. Na kwanza nilitaka kujua nchi ambazo zimekubali kuunda kikosi hicho.
Katika Eastern Africa, baada ambapo ni Eastern Africa ile ambayo tunaita Eastern Africa Standby Force, tuko na nchi kumi ambazo zimeungana. Hizo nchi ni Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan, Djibouti, Ethiopia, Somalia, Seychelles, Comoros, ambazo zimeungana kufanya ile ambayo tunaita Eastern Standby Force. Kulingana na ule ambao ni amri wa kule Africa Union, kwamba Afrika katika ile inaitwa Africa Peace and Security Architecture ambayo iliunda Africa Union 2002, ikasema kwamba Afrika iwe na iungane mara iwe na sehemu tano zake za kusini, mashariki, magharibi na kule kaskazini kule, ili kila nchi sigawane hivi na siwe sinaweza kutengeneza hiyo standby force katika ile inaitwa Africa Standby Force capability ya kuwa zinaweza kutengeneza namna zinaweza kulinda nchi zao sikiwa na matatizo yote. Kama vile unajua kule Rwanda kulikuwa na matatizo na watu wakapa kule na nchi zote za ulimwengu zote zinaangalia. So Africa Union ikasema kwamba ni mzuri kama kila sehemu ya Afrika inaunda namna ya kuangalia mambo ya usalama wa nchi zao. Na ndio vile sasa sisi katika Afrika Mashariki tukawa na hii Africa Standby Force ambayo tumeunda kwa muda wa miaka kumi, na wakati ya 2015 ndio tulifika ile inaitwa full operational capability, ambao sasa kama tunahitajika kulinda nchi yote ya ile zile setu kumi ama vile Afrika inaweza kufikiria kudeploy, yani kwa kila pahali ya Afrika tunaweza kulinda na tunaweza kushukulia mambo ya nchi hizo.
Muundo wenyewe utakuwa vipi? Kwa kila nchi itakuwa inatoa vikosi vingapi, na mafunzo labda ya kufanya kazi kwa pamoja yatakuwa vipi kiujumla?
Mwanzo tulishaunda vikosi kwa sababu katika hii miaka ya kuwa tunakuwa full capability, vile tulifanya nchi zetu zilitoa majeshi na zikasign ratiba kwamba zimekubali kwamba hiyo majeshi inaweza kuwa deployed katika pale pale popote. Kwa vile tunafanya, tuko na mikutano mingi kama hapa Kampala, tuko na mkutano unaoitwa Policy Organs Meeting, ambao huu mkutano unahusisha na chiefs wa defense wa hizo nchi kumi na pamoja na mawaziri wa ulinzi, mawaziri wa internal security, mawaziri wa foreign affairs, lakini kwa kijumla wale ambao hushirikia ni mawaziri wa ulinzi. Na vile ilivyo ni kwamba hawa mawaziri kwa mikutano iliyopita walikuja kukubaliana kwamba kila nchi na marais wa hizo nchi walikuwa huko kule West Africa, nchi moja sikumbuki wapi, wakati kwa na mkutano ya Africa Union malapo nakumbuka sasa, walikubaliana kwamba kila nchi itoe majeshi, na kulingana na hii majeshi natoka kulingana na vile nchi yenyewe ina uwezo. Na hapo tukapata nchi sita ambazo zilitoa majeshi, kila nchi kutoa battalion moja, battalion group, na zile zingine zikatoa raia kidogo kulingana na vile nitakana kwa ile tunaita multidimensional force ambayo iko na civilian na wananchi, yani wananchi na iko na polisi na wanajeshi. So kwa kile ile hizo nchi zote kumi tumetoa majeshi, na kwa sasa tuko na standing force ambayo iko na 5200 troops na equipment zenyewe za kulinda salama. Ile vile kwa hiyo force tuko ndani yake tuko na civilians ambao wako ndani kama 400, na tuko na police what you call individual police units kama 1000. Na vile vile nchi hizo vile vile sili pledge kutoa police CPU, yani kila kikundi cha polisi 140,000 polisi ambao nchi tano zilisema zina siko na hiyo standing force. Vile ilivyo hii force si ati iko na sisi, hii force iko kwa nchi zile, na vile ilivyo tu ni kukubaliana kwamba kama tunataka kumobilize hii force naweza kwa kama sisi secretariat sasa tuko na uwezo wa kuambia nchi zetu vile nchi fulani iko na shida fulani, na wao wenyewe wanakubaliana, alafu hiyo majeshi yote inaungwa inaingia kwa hiyo nchi. Vile vile tuko na mpangilio huu ambao tunafanya ya kufanya mafunzo ya ile tunaita force and quarter training, ama kikundi chile cha kulinda kinaongoza hizo force, na hizo hiyo kikundi cha headquarter hiyo iko na maofisa kutoka hizo nchi 10, na hiyo maofisa tumekuwa tukiwafanyisha mafunzo kama pamoja.
Kuhusiana na swala la silaha, ni nani ambaye atakuwa anawajibika? Maanake umezungumzia kila nchi iweze kutoa mchango katika namna ambavyo inajiweza. Vipi kuhusiana na swala la silaha?
Silaha kama vile najua katika hata kwa hii kama peace kama ile unajua tuko huko, askari wako huko pande za Somalia na pande za Southern Sudan, even Darfur kule, kila nchi huja na watimu na askari wake wakiwa na silaha zake. Vile tulivyo tumevanya ile tunaita equipment table, tumekubaliana ni silaha za aina gani ambao kila mtu anaweza kuja nazo, na vile vile kwa zile planches ambao walifanya, kila nchi ili planch ile equipment ambayo inaweza kuja nazo, na hiyo sasa ni training ambao sisi tuna train hiyo viongozi wa hizo vikundi, na wao wanaenda kutrain askari wao kwa kule ambao wako kule nyumbani. Na tumetembelea nchi zote kwa katika mwaka wa 2004, na tukaona kweli kila 2005 tukaona kweli kila nchi iko tayari, na ikatuonyesha ile mambao askari tukihitaji naweza anaweza kutupatia ili tuweze kupeleka huko pale papo tukana security. Nakumbuka kwamba sisi katika Afrika Mashariki majeshi yetu iko Somalia, iko South Sudan, iko Darfur, na kwa hivyo askari kumbana askari wao wametrainiwa na ndio hata wako katika ndani ya AMISOM, na hiyo ni sila ambao unajua iko huko, na vile vile maofisa ambao wako huko ni kati ya wale ambao tumetrain. So ni kusema kwamba watu wetu ambao tumeprepare bado wako deploy na African Union, lakini kwa kile kikundi cha South Africa Standby Force East Africa, hiyo ni wakati sisi wenyewe ambao tunaweza kuingia kwa nchi fulani tukiwa tunajiongoza kama regional standby force. Kama vile nikueleza kwamba wako hata watu ya SANDEC wako nayo, watu ya ECA Central Africa wako nayo, watu ya ECOWAS West Africa wako nayo. Ni vile tu sisi Eastern Africa sasa, kwa sababu sisi tuko kwa tiketi inaitwa regional mechanism, tuna regional economic community inaunganisha sisi zote pamoja, ikawa kwamba lazima tuwe na hiyo regional mechanism.
Nchi ambazo zinajitegemea zina nguvu yake, zina dola lake, nguvu ya hili jeshi itakuwa ni wapi katika kuingilia kusimamia lolote lile ambalo mmekubaliana kwamba mtakaloona kwamba linafaa kupeleka jeshi
katika huu muungano wetu? Wale ambao wanasimamia, tuko na taratibu za vile tunaongoza. Kwanza tuko na hii mkutano inaitwa policy organs meeting, ambao ndio mkutano wetu ambao unaongoza namna hii zinaweza kupeleka majeshi. Na hii mkutano huwa tuko na rotational, yani mzunguko wa viongozi. Kama sasa leo kwa ile mkutano tunamalizia hii Jumaa, tuko na tutachagua ni nchi gani itachukua kiti ya kuongoza hiyo mkutano wetu. Kwa sasa hiyo kiti ni rotational ya chair na ya vice chair na ya rapporteur. Na hao ndio ile element inaitwa trika ambayo inahusika na mambo ya kuwa inaangalia namna tunaweza kudeploy askari. Hatuna hegemon, hatuna nchi ya tita, tumekana hindi yenye tawala. Hiyo muungano ndiyo wenye na ile mamlaka ya kusema nchi gani tunaweza kuwekwa kwa nchi fulani kulingana mambo ya usalama.
Nchi ambazo hivi sasa umezitaja kwamba zimeingia humu ndani, zitakuwa zikipata nguvu kutoka Umoja wa Afrika ama kutoka katika taasisi yenyewe ambayo imeunda hili jeshi la dharura?
Sasa katika ile mambo ya kuongozwa sisi, kwa sababu sisi ni what we call the regional mechanism, ambao hatuna muungano kama wa economic community wa ECOWAS ama wa SANDEC, sisi tuko chini ya Africa Union kwa mambo ya kutoa mandate, kwa sababu hiyo nchi zote 10 nimekutajia haziko kwa Eastern Africa Community na haziko kwa IGAD. Iko zingine ziko kwa IGAD, iko zingine haziko. Zile ziko kwa East Africa Community, iko zingine haziko. Zile ziko kwa IGAD, iko zingine haziko. Na kwa hivyo, kwa sababu ya hiyo mgawanyiko wa East Africa Region, ndio sasa wakaunga kwa upande wa standby force, ni muungano mwingine. Na ndio kusudi sasa kama kwa sababu wako kwa chini ya regiment ya regional economic community yote, wako chini ya African Union kwa mambo ya utawala.
Ni nani hasa ambaye atakuwa anafadhili ile jeshi hasa? Make umezungumzia kwamba nchi zitachangia kutoa silaha, kila nchi itakuja na silaha yake, lakini inapokuja swala kwa mfano la vyakula, sehemu za kulala, gharama hizo zitakuwa zikibebwa na nani
katika African Peace Security Architecture? Tuko na scenario sita ambazo ziko pale kuhusu namna majeshi inaweza kuingizwa kwa nchi fulani, na sisi standby force tuko katika ile inaitwa scenario 6. Na hii scenario 6 imesemekana kwamba askari kama situation ya nchi fulani imekuwa imefika pahali wanaweza kuwa na kuna vifo kama genocide, ndio wakati hiyo jeshi ambayo inatakana kuingizwa kwa hiyo nchi. Na zile kulingana na ile sheria zimeandikwa ni kwamba the first 3 months ukiingiza majeshi zitakuwa ile nchi ambazo zimekuwa ziko katika zimesemekana ndizo ziko kwa standby, zitasimamia upande wa logistics ama wa mission support kwa hiyo muda wa miezi sita, na hiyo katika hiyo miezi kwa muda wa miezi tatu, na katika hiyo miezi mitatu, kwa sababu hii kitu haiwezi kuwa ni kitu ambao haijulikani na nchi zingine na ulimwengu mzima, wakati huo sasa wameingia kuzuia kuuawa kwa wananchi. Hiyo wakati huo vile vile Africa Union itakuwa inaangalia hiyo maneno, na kabla ya miezi mitatu kuisha watakuwa wameichukua hiyo mamlaka ya hiyo kulinda hiyo nchi, na Afrika Union itakuwa imeingiza sasa mambo ya ufadhili wa pesa, na vile vile watakuwa wameingilia kwa sababu sasa watakuwa wameona kwamba sisi tumeingia kuzuia mauaji ya watu, na wao kama Africa Union ambao wako responsible kwa Afrika Peace and Security Architecture hivyo, na vile vile mambo ya ulimwengu yote ya Africa Union ya UN wataona, alafu ndio watakubali kwamba sasa waingilie kupeana support kwa hiyo nchi ambazo zilichukua initiative ya kuzuia mauaji ya watu. Na vile vile katika hiyo region yetu tumekuwa tukichangia kama nchi hizo, tumechangia pesa ya kufanya namna ya kutengeneza hiyo force hiyo, na vile vile tuko na supporters ambao wanatoka nchi za ngambo kwa support directly kwa train hiyo jeshi, lakini wakati ya deployment yenyewe kulingana na vile sheria zilisema ni kwamba wenye watatoa hizo askari na wamekubali watasimamia miezi mitatu, alafu wakati hiyo Africa Union itachukua hiyo mamlaka. Lakini vile vile kwa sababu tunataka kufanya kitu ambayo inaitwa peace fund ya hiyo organization, tuko na mpangilio ya kuona kama tunaweza kuchangia peace fund ili tuwe na standby fund ambayo inaweza kusaidia. Nakumbuka kwamba mambo ya peace and security ni kitu ambao pia region peke yake.
Kuna nchi ambazo zipo katika umoja huu, kwa mfano Burundi ni mwanachama wa jeshi hili ama kikosi hiki cha dharura, lakini vile vile nchi ya Burundi imekuwa katika hali ambayo si utulivu wa hasa wa kisiasa, ambapo Umoja wa Afrika ulitaka kupeleka jeshi la kulinda amani na ukakataa. Mnapokuwa na wanachama kama hao, je, ndani ya utaratibu, ndani ya vile ambavyo mmekubaliana, ni nini hasa ambacho mnakizungumzia?
Well, mambo ya Burundi, kama vile unajua, mambo ya Burundi wakati ule kulikuwa na zile shinda zake, Africa Union na iliongea mambo yake, na vile vile East African Community waliongea mambo yake, IGAD iliongea mambo yake. Na kwa sababu sisi ni force, ile kitu inatakana kujulikana ni kwamba kabla ya sisi kuingia kwa nchi yoyote huwa tuko na ile inaitwa diplomacy, lazima iendelee kwanza, political issues lazima iwe iangaliwe, mambo ya siasa, mambo ya diplomacy, na hiyo yote ikiangaliwa nchi mpaka ikubali. Kama ikubali sasa na hiyo mambo ya preventive diplomacy yote hiyo, then ni majeshi ndio last resort, ndio kitu ya mwisho ya kuingilia kuweza kuwekwa kwa nchi ili kulete utulivu. Na kwa upande wa Burundi, kama vile unajua, Burundi haikuwa ni nchi ambayo unaweza kusema kwamba ilikuwa failed state. Burundi ilikuwa na serikali yake na vile vile ilikuwa na majeshi yake kule ndani, na tena ukisoma mambo ya Constitutive Act ni very clear kwamba article 4 J inasema very clearly kwamba host nation lazima ipeane ruhusa, yani lazima uwe na consent ya ile nchi ili upeleke majeshi ndani. Hiyo iko. Kwa hivyo hatuwezi kuingilia nchi kama nchi haipeana consent na kama hainja kuwa failed state. Lakini kama nchi haina serikali, pengine watu wamepigana, inakuwa ni shida kubwa na ni genocide, na hakuna mtu anaweza kuzuia. Wakati kama huyo majeshi anaweza kupelekwa directly. Kwa hivyo hiyo ndio mambo ilikuwa mambo ya Burundi. Na tena Burundi haikuwa na hiyo shida, iko hivyo kiwango ya kusema kwamba tunahitaji force iwekwe standard namna hiyo.
Tanzania tunajua ni moja kati ya nchi ambazo zipo katika huo ukanda, lakini hatuioni hapa katika orodha. Unaweza kutuambia pengine sababu iliyopo nyuma yake?
Kwa mwanzo kabisa wakati tulianza hiyo muungano na wakati Afrika yenyewe iligawanywa hii kwa hizo nchi zote, sisi katika Afrika Mashariki tulikuwa pamoja na Madagascar, tulikuwa pamoja na Mauritius, wote walikuwa members yetu, lakini wao wakaona waelekee mlengo wa SADC. Tanzania vile vile iliona ielekee mlengo wa SADC. Kwa hivyo Tanzania, Madagascar na Mauritius, hata kama wako upande wa Eastern Africa, wao waliona kwamba waelekee waunge jeshi kwa upande wa SADC. Na hiyo ni mambo ya tu ya nchi yenyewe, nchi vile inataka hailazimishwi. Kama waliona hapo ndio maybe mambo zao ziko sawa, wakaona waelekee huko na hakuna shida yote.
Ni Meja Jenerali Tai Gituai, mwakilishi wa jeshi la Kenya na nchi Kenya katika kikosi cha dharura kilichoundwa na nchi 10 zinazotoka ukanda wa Afrika Mashariki. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, takribani mwezi mmoja umepishapita baada ya mahakama moja jijini Nairobi nchini Kenya kuamuru kuwa mpango wa serikali ya Kenya kufunga kambi ya Dadaab na kuwarejesha makwao wakimbizi ni kinyume cha sheria. Leo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, taifa hilo ambalo ni la Afrika Mashariki, ameendelea kusisitiza kuwa bado ni msimamo wa Kenya kuifunga kambi hiyo. Bwana Kenyatta alisema hayo wakati alipokutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliye nchini humo kwa ziara ya siku mbili. Huku naye Bwana Guterres yeye akikwepa kulizungumzia suala hilo. Mara baada ya mahakama ya Kenya kutoa pingamizi hili, tuliongea na waziri wa usalama wa Kenya Joseph Nkaiseri, na yeye alikuwa na haya ya kusema. Hebu tujikumbushe.
Serikali haikuwa na nia ya kufunga Dadaab camp kwa lazima. Kumbe hiyo ni uongo mtupu, hakuna kitu kama hiyo ndugu yangu. Serikali ya Kenya haikuwa na nia hata kamwe kufunga kambi ya Dadaab. Sisi ni part of the international community. Unaweza kuchukua hivyo, mimi nakwambia kama waziri wa usalama wa Kenya. Na hivyo ndio tunafanya. Sisi ni part of United Nations protocols. And we are an internationally recognized ile nchi ambayo inaheshimika. Hatuwezi kufanya kitu kama hiyo na kurudisha watu waende wanyongwe. Hiyo si ubinadamu.
Haya, basi huyo ni waziri wa usalama wa Kenya Joseph Nkaiseri. Kwenye simu tunaye mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, tuanzie kwanza na kauli hii ambayo aliizungumza Joseph Nkaiseri, waziri wa usalama wa Kenya, kama mwezi mmoja hivi umepita, na leo hii kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameendelea kusisitiza kwamba kambi ya Dadaab itafungwa. Hebu tueleze ni nini hasa ambacho kinaendelea hapa.
Ni jambo ambalo wengi huenda wakasema kwamba huenda serikali ya Kenya ina nia mbaya, lakini serikali haijaficha ukweli ambao wao wanaona kwamba ni ukweli ambao utaweza kulipa kuipa kauli yao nafasi ya kuweza kukumbatiwa na ulimwengu. Vile vile Rais Kenyatta anaeleza kwamba bado ni msimamo wa serikali kuhakikisha kwamba kambi hiyo ambayo ina idadi kubwa ya wakimbizi inafungwa. Manake anasema kwamba lile lengo lilokuwepo kwa kambi hiyo halipo, na sasa hivi ni janga kabisa ambalo limeanza kuliathiri taifa. Kwa hivyo serikali inasema hivi leo, kesho inaenda kuzungumza vingine, lakini ndio umekuwa sasa usemi wa serikali. Lakini bado kilicho bayana sasa ni kwamba serikali nayo inaeleza bayana kwamba sasa bado upo msimamo wa kufunga kambi hiyo na kuweza kuwarejesha wale wakimbizi ambao wako katika kambi hiyo nyumbani kwao.
Kennedy Wandera, hebu tueleze, wakati Rais Uhuru Kenyatta analizungumzia hili, alikuwa ni mtu anaonekana wa kutaka kuwa na ukali, ama alilizungumza katika hali ya kawaida? Ulikuwepo wewe katika ziara hii?
Alizungumza katika hali ya kawaida, maanake inaonekana kwamba alikuwa anajaribu kumshawishi bwana Antonio Guterres kujua kwamba huu ndio msimamo wa Kenya, na ni yeye nishati aweze kukumbatia msimamo huu wa Kenya kwamba kambi hiyo nishati ifungwe, japo ishara za kukua na ukali hazikuweza kudhihirika waziwazi. Lakini Rais Kenyatta baada alisema haya baada ya kumiminia sifa chungu nzima Antonio Guterres, akisema kwamba huyu ni mtu ambaye anajua Kenya, anajua ukanda huu jinsi ulivyokuwa katika hali ya usalama. Kwa hivyo alimiminia sifa hizo zote, na baadaye inaonekana kwamba ulikuwa ni mkakati wake kuweza kufikisha ujumbe huo kwake.
Je, aliweza kutoa mkakati halisi wa namna ambavyo Kenya itaweza kufunga kambi hiyo ya Dadaab?
Japo hakusema wazi mkakati huo, lakini kile alichokisema ni kwamba huu ndio umekuwa msimamo wa serikali, na akasema kwamba tarehe 25 Machi mwezi huu serikali ya Kenya itakuwa mwenyeji wa mkutano wa IGAD ambao utakuwa ni mkutano usio wa kawaida kuzungumzia swala hili. Manake atakutana na viongozi wa serikali na viongozi wa mataifa haya ambayo yanapatikana katika ukanda huu kuzungumzia swala hili na kufumbua mbinu mwafaka ambayo itawezesha hawa kurejea makwao. Kwa hivyo huenda tayari hata alipokuwa akizungumza na bwana Guterres huenda palikuwepo na mkakati wa kuhakikisha kwamba swala hili linazungumziwa moja kwa moja na viongozi hao watakaokutana na kambi hiyo kufungwa, au labda kumshauri kufanya vivyoote atakavyo watakavyomshauri, lakini nia ya serikali ya Kenya ni kuhakikisha kwamba kambi hiyo inafungwa.
Kennedy Wandera, ni kwamba wakati Kenya ilipotangaza kuwa na nia ya kuifunga kambi ya Dadaab kulikuwa kuna hali ya kutoeleweka baina ya jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Mataifa yenyewe na nchi ya Kenya. Umoja wa Mataifa ukitaka Kenya kutofunga hiyo kambi na kufikiria kubatilisha uamuzi wake. Sasa je, ziara hii ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ilikuwa mahsusi kwa ajili ya shauri hili, ama kuna mashauri mengine ambayo yalikuwepo katika ziara hii ya siku mbili?
Wengi walitaraji kwamba ni mojawapo masuala ambayo angeweza kuyazungumzia kwa kirefu sana Antonio Guterres. Na ikumbuko wazi kwamba ni mwaka jana pia kumekuwa na tatizo kati ya Kenya na Umoja wa Mataifa hususan baada ya kutemwa Luteni Kanali Ondieki kutoka jeshi la UNMISS, na pakawa na mgogoro mkubwa kati ya Kenya na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon. Kwa hivyo wengi walitaraji kwamba kuja kwake kutaweza kurudisha ile hali iliyokuwepo kati ya Kenya na Umoja wa Mataifa, manake alivyosema Antonio Guterres ni kwamba Kenya imekuwa mshirika mkubwa wake wa kuhakikisha kwamba ukanda huu unakuwa na usalama. Lakini pia tulitaraji kwamba angezungumzia hili swala la Dadaab, manake tulielezwa kwamba pia ataweza kuzuru eneo hilo kabla kuelekea kurudi kutoka nchini. Kwa hivyo tulitaraji kwamba angeweza kulizungumzia hili, lakini alipokutana na Rais Kenyatta alizungumzia tu masuala ambayo Kenya imekuwa ikijihusisha nayo, na kuwapa Kenya wa Kenya na Kenya kuwaeleza kwamba Wakenya wamekuwa wakarimu wa kuweza kukaa na watu wengine wakimbizi katika nchi yao. Lakini alipo pia andaa kikao na wanahabari katika maeneo makao makuu ya Umoja wa Mataifa pale hapa Gigiri, hakuweza kulizungumzia hili la Dadaab. Hata hivyo, licha ya kwamba pia angeweza kuzuru eneo hilo baadaye.
Lakini kuje kwake katibu mkuu huyo hapo nchini Kenya na mpaka atakapoondoka, shauri hili la Dadaab linatoa picha gani hasa kwa upande wa Umoja wa Mataifa?
Nadhani huenda Kenya ikaonekana kwamba inaendelea kusisitiza mtizamo wake, lakini jinsi Umoja wa Mataifa umekuwa ukilizungumzia swala hili ni kwamba Kenya ingewapa nafasi watu hawa kwenda nyumbani kwa hiari, na ingeipa nchi ya Somalia uwezo wa kuweza kukua thabiti kiusalama. Manake hata alipozungumza wakati wa kukutana na Rais Kenyatta, Antonio Guterres alieleza kwamba nishati umoja wa ulimwengu uweze kukumbatia serikali ya Somalia, manake kuna uwezo mkubwa wa nchi hiyo. Kwa hivyo nadhani huenda pakawa na utata, lakini najua pia huenda wakati mmoja ataweza kulizungumzia hili, manake
asante sana basi Kennedy
Wandera, maki naona muda unatukimbia kweli kweli. Tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani kwa siku ya leo. Shukrani kwako Kennedy Wandera, na vile vile nimshukuru Meja Generali Tai Gitwai kwa kuwa nasi kutoka Washington DC. Mimi naitwa Diligongo. Shukrani ziende kwa Aida Isa, Mary Mgawe, alikadhalika hapa Jafari Mjasiri, Omar Kaseko, bila kumsahau Solange. Kutoka Washington, usiku mwema.